Fikiria hili kwa muda, wewe msikilizaji. Umenunua tiketi ya sinema, umeingia ukumbini, umeshika bisi zako mkononi, yani uko tayari kabisa kutazama filamu nzuri ya vichekesho.
Umejiandaa kucheka.
Kabisa. Umejiandaa kucheka hadi mbavu ziume. Unakaa kwenye kiti chako, taa zinazimwa, kisha ghafla unaanza kuona damu, majini na matukio ya kutisha. Ni filamu ya kutisha.
I see. Hiyo inakatisha tamaa sana.
Sana. Bila shaka utachanganyikiwa, utakasirika, na yani uwezekano mkubwa utatoka nje ya ukumbi ukihisi umedanganiwa. Sio kwa sababu filamu hiyo ni mbaya, bali kwa sababu tu uliingia na matarajio yasiyo sahihi.
Sahihi kabisa.
Na kwa karne nyingi, wewe unayetusikiliza na wengi wetu kwa kweli, ndicho tumekuwa tukikifanya na kitabu cha Ayubu. Tunafungua zile kurasa tukitarajia kupata majibu rahisi ya unajua kwa nini watu wema wanateseka. Lakini kulingana na uchambuzi wa kina tunaoufanya leo, tumekuwa katika ukumbi usio sahihi muda wote.
Hiyo ni taswira kamilifu ya kile kinachotokea tunaposoma maandishi ya kale. Yaani tunaingia na lenzi zetu hizi za kisasa tukitarajia kitabu kijibu maswali yetu ya kisasa. Lakini tunapotazama utafiti wa Dr. John Walton.
Subiri kidogo, kwa wale ambao labda hawamjui, huyo Dr. Walton ni nani hasa katika uwanja huu?
Vizuri kuuliza. Kwa muktadha tu, yeye ni mtaalamu mbobezi sana. Alifundisha Agano la Kale katika chuo cha Wheaton kwa miaka kama 15 hivi, na kabla ya hapo alikuwa katika taasisi ya Moody Bible kwa miaka 20. Pia ana shahada ya uzamivu kutoka HUC huko Cincinnati. Kwa hiyo anajua anachokizungumza.
Kumba ni mzito kweli. Sawa, tuendelee.
Ndio. Sasa yeye anatupa onyo kali sana. Anasema, kitabu cha Ayubu ni cha kipekee ulimwenguni na kimezungukwa na utando mnene sana wa kutoeleweka.
Na ndio mwana leo katika mjadala wetu, tunakwenda kufumua huo utando. Hatutaki usome kitabu hiki kama filamu ya kutisha ukitarajia vichekesho. Sasa, hebu tuanzie kwenye kizuizi kimoja ambacho wengi wetu, yani hatukioni kabisa kwa sababu tunasoma tafsiri za lugha zetu. Dr. Walton anaeleza kuwa lugha ya asili ya kitabu hiki ni ngumu sana.
Inaumiza kichwa. Inaumiza kichwa hata kwa wasomi wa kiwango cha juu.
Kwa nini? Yani ina nini cha pekee kiasi hicho?
Ugumu wake hasa ni wa kihistoria. Unajua kitabu cha Ayubu kina lugha ya Kiebrania ngumu zaidi kuwahi kuandikwa katika Agano la Kale lote.
Kuliko vitabu vyote vya manabii?
Kuliko vyote. Na sio tu kwamba kina sarufi iliyojikunja sana, bali kina kile ambacho katika taaluma ya isimu tunakiita hapax legomena.
Hapax legomena. Hiyo inamaanisha nini hasa?
Ndiyo, hapax legomena. Haya ni maneno ambayo yanajitokeza mara moja tu, na anamaanisha mara moja tu kabisa katika Biblia nzima ya Kiebrania, na wakati mwingine katika historia yote iliyoandikwa ya lugha hiyo, na yapo maneno mengi sana ya aina hii ndani ya Ayubu.
Subiri, subiri. Kama neno linatokea mara moja tu katika historia yote ya lugha, sasa watafsiri wanajiwaje maana yake? Je, wanakaa tu na kukisia? Kama vile, labda neno hili linamaanisha mti, au labda ngamia?
Hilo ni swali zuri sana. Hapana, hawakisii tu hewani. Lakini ni kazi ngumu, ni kama kuunganisha fumbo ambalo lina vipande vilivyopotea. Wanachofanya ni kutafuta mizizi ya neno hilo katika lugha nyingine za kale za Kisemiti ambazo zilikuwa na uhusiano na Kiebrania, lugha kama Kiakadi au Kiugariti au hata Kiarabu cha kale.
Aise, hiyo ni kazi kubwa
sana. Wanaangalia muktadha wa sentensi, jinsi wale washairi wa kale walivyotumia vina na mizani, na kujaribu kupata picha ya karibu zaidi. Lakini ukweli mchungu ni kwamba kuna sehemu ambazo wataalamu bado wanabishana hadi leo kuhusu maana halisi ya baadhi ya mistari.
Kwa hiyo, kwa sababu lugha inabadilika badilika na ina utata kiasi hicho, sishangae kwamba watu walianza kusema hiki kitabu kimeunganishwa tu kienyeji. Ni kama vile unajua ile dhana ya kwamba mwandishi mmoja aliandika sura ya kwanza, kisha mtu mwingine karne mbili baadaye akaongeza sura ya 10.
Nadharia ya koti la viraka.
Ndiyo, koti la viraka. Walton anasema nini kuhusu hilo?
Walton anapinga kabisa hiyo nadharia. Kwa muda mrefu, baadhi ya wasomi walidhani hivyo, kwa sababu kitabu kinaanza na hadithi ya kawaida tu, nadhari nyepesi, kisha ghafla kinaingia kwenye mashairi mazito sana na magumu katikati.
Halafu kinamalizia tena kwa hadithi nyepesi.
Salihi. Na wakati mwingine wahusika wanaonekana kama wanajichanganya hivi, lakini Walton anathibitisha kuwa hiki ni kitabu kimoja kilichoshikamana na kuunganishwa kwa ustadi wa hali ya juu. Sio makosa ya wahariri, bali ni muundo wa maksudi.
Sasa ule muundo wa maksudi ndio unanichanganya mimi binafsi, hasa kuhusu wale marafiki wa Ayubu. Unajua, katika simulizi marafiki hao wanakuja kumfariji Ayubu, wanao lakini wanaishia kumhukumu na kutoa hutuba ndefu sana zinazochosha wakati mwingine. Walton anasema mwandishi aliwaweka pale kimakusudi ili wawe na makosa, lakini bado akasikika kama wana akili.
Ndiyo, hiyo ni kweli.
Kwa nini mwandishi andike sura karibu 30 za watu wanaotoa mafundisho potofu? Yaani hiyo ni kama kuandika kitabu cha hisabati, halafu unaweka kanuni za uongo kwenye sura 5 za kwanza ili tu kumchanganya mwanafunzi. Haileti maana.
Inashangaza. Nakubali. Lakini ni mbinu ya kimaandishi inayoitwa kuakisi mitazamo ya jamii. Wale marafiki wa Ayubu wanawakilisha theolojia ya kawaida sana ya masharti ya kati ya kale.
Yaani theolojia gani hasa?
Falsafa ya kwamba ukifanya mema utabarikiwa na ukifanya mabaya utaadhibiwa hapa hapa duniani. Mwandishi anawapa nafasi kubwa ya kuzungumza ili wasomaji ambao pengine waliamini theolojia hiyo wasikie hoja zao zikijengwa kwa nguvu zote. Halafu baadaye mwandishi anazibomoa. Lakini hapa ndipo kwenye mtihani.
Mtihani gani?
Hawakosei asilimia mia moja. Wakati mwingine wanasema mambo yanayofanana sana na ukweli.
Ambayo ni hatari sana kwa msomaji wa leo. Yaani unaweza kuchukua mstari ambao umesemwa na rafiki wa Ayubu ukauweka kwenye fulana yako au kutumia kama ujumbe wa siku, kumbe unanukuu hoja ambayo mwandishi alikusudia iwe ya uongo.
Sahihi kabisa. Hilo ni kosa linalofanywa mara nyingi sana. Huwezi kunukuu marafiki wa Ayubu nje ya muktadha kwa sababu jukumu lao katika kitabu ni kuwa na makosa. Wanawakilisha matarajio potofu ya kibinadamu kuhusu jinsi Mungu anavyoendesha ulimwengu.
Hiyo inaingiza wazo letu linalofuata vizuri sana, kwa sababu si marafiki tu waiona matarajio potofu, Ayubu mwenyewe amechanganyikiwa kuhusu kinachoendelea. Wewe msikilizaji, vuta picha hii kidogo. Unaamka asubuhi, unajikuta upo katikati ya chumba kikubwa cha mahakama, watu wote wanakutazama. Kisha unatambua wewe ndiye mshtakiwa. Lakini hujui umeshtakiwa kwa kosa gani na adhabu zimeshaanza kukushukia. Umepoteza familia, mali, afya. Inatisha, sivyo? Hivi ndivyo Ayubu anavyohisi. Anaamini yuko kwenye kesi, anahukumiwa na Mungu.
Ni taswira inayosikitisha sana. Yaani katika akili ya Ayubu, yeye ni mshtakiwa katika kesi ya jinai, anateseka, kwa hiyo anahisi lazima awe amefanya kosa ambalo Mungu anamuadhibu nalo. Hata wale marafiki zake wanakubaliana na hilo.
Wanazidi kumwambia akubali tu kosa lake, sivyo?
Ndiyo. Wanamwambia Ayubu, kubali tu kosa lako. Haya mambo haja kutokea bure. Lakini hapa Walton anafichua kitu kikubwa sana. Anasema, Ayubu hayuko hatarini. Haja hukumiwa, hayuko kizimbani kama mshtakiwa.
Lakini Ayubu hakubali hali hiyo hivi hivi. Yeye anaamua kubadili mwelekeo. Ni kama anasema, sawa, kama mnanishtaki kwa jinai na mimi najua sina hatia, basi nabadilisha hii kesi kuwa kesi ya madai.
Anataka kumshtaki Mungu.
Kabisa. Anataka kusimama kama mlalamikaji, adai fidia kwa uharibifu wa maisha yake. Ni hatua ya ujasiri sana, lakini inaonyesha jinsi alivyochanganyikiwa.
Na hilo ndilo tija ya tamthilia hii. Ayubu anajaribu kutoka kwenye kuwa mshtakiwa hadi kuwa mlalamikaji. Lakini ukweli mchungu ambao yeye na marafiki zake hawajui, lakini sisi wasomaji tunajua kwa sababu ya zile sura za kwanza, ni kwamba zote mbili si kweli. Hii si kesi ya jinai dhidi yake, na hawezi kufungua kesi ya madai dhidi ya Mungu.
Ngoja kidogo. Kama Ayubu hayuko kwenye kesi kama mshtakiwa na hayuko kama mlalamikaji, basi nafasi yake ni ipi kwenye hii mahakama tunayozungumzia? Huwezi kuwa na kesi bila mhusika mkuu wa kesi.
Na hapa ndipo mshtuko mkubwa wa kitabu hiki unapokuja. Ayubu si mhusika mkuu wa kesi hii. Ayubu, bila hata yeye kujua katika maisha yake yote, ni shahidi mkuu wa upande wa utetezi.
Shahidi wa utetezi? Subiri, anamtetea nani? Ikiwa Ayubu ni shahidi, inamaanisha yeye sio mshtakiwa. Kwa hiyo kuna mshtakiwa mwingine?
Mbinguni likifunguka.
Ndiyo, ule mkutano wa mbinguni.
Ehe.
Mungu anamtangaza Ayubu kuwa mtu mkamilifu na mwelekevu tangu mwanzo. Ayubu anaondolewa hatia kabla hata majaribu hayajatokea. Kwa hiyo, kesi inayoendelea si kuhusu tabia ya Ayubu. Kesi inayoendelea inahusu sera za Mungu mwenyewe.
Sera za Mungu.
Ndiyo. Yule mshtaki au sheitani anahoji jinsi Mungu anavyoendesha ulimwengu. Anahoji kama sera za Mungu za kubariki watu wema zinazalisha wema wa kweli au zinazalisha tu wafanyabiashara wa kiroho.
Wafanyabiashara wa kiroho, hilo ni neno zito.
Kwa hiyo, Mungu anaruhusu mateso haya ili kumtumia Ayubu kama shahidi wake, kuthibitisha kwamba binadamu anaweza kumpenda Mungu bila kulipwa.
Hili linabadilisha kila kitu. Ikiwa Ayubu ni shahidi tu, ina maana kitabu cha Ayubu kimsingi si kuhusu Ayubu. Kesi inamhusu Mungu. Lakini subiri, hapa lazima nipinge kidogo. Nimekulia nikisikia misemo kama unajua kuwa na uvumilivu wa Ayubu. Tumeambiwa kila mara tumtazame Ayubu kama kielezo cha jinsi ya kuvumilia shida bila kulalamika. Sasa wewe na Walton mnaniambia kuwa tupaswi kumwona Ayubu kama shujaa wetu wa kumuiga?
Ni kweli, inaweza kuvunja dhana tuliyojijenga kwa miaka mingi sana. Lakini ukisoma kitabu hiki kwa makini, utaona Ayubu sio mfano kamili wa kuigwa kwa uvumilivu wa kimya kimya.
Hakuwa kimya?
Hakuwa kimya kabisa. Katika majadiliano yake, Ayubu anatoa maneno makali sana. Wakati mwingine anasema mambo yenye hekima, lakini mara nyingi analalamika kwa uchungu, anakata tamaa, anamshitumu Mungu, yani anadai Mungu aje ampe maelezo uso kwa uso.
Ni kweli, alikuwa na hasira.
Hama lengo la kitabu lilikuwa kutupa, unajua, zile hatua tano za kuvumilia mateso kwa tabasamu, basi Ayubu alifeli mtihani huo vibaya sana.
Sawa, kwa hiyo si kitabu cha maadili cha jinsi ya kuteseka vizuri. Wewe msikilizaji, ukiangalia vizuri, hii ina maana kitabu hiki ni cha hekima. Na kama Dr. Walton anavyosisitiza, katika ulimwengu wa kale, hekima hatimaye inamhusu Mungu. Sio mwanadamu mdogo anayehangaika katika vimbunga ambavyo havielewi.
Sahihi.
Lakini turudi kwenye kile ulichosema kuhusu kesi kumuhusu Mungu. Ikiwa Ayubu si mfano wetu mkuu wa maadili, na badala yake tunapaswa kumtazama Mungu, basi nadhani nimeelewa. Kitabu hiki kimeandikwa ili kutuonyesha haki ya Mungu, sivyo? Yani, kutuonyesha kwa nini Mungu anaruhusu mambo mabaya yawapate watu wazuri. Hiyo ndiyo mantiki inayofuata kwamba nilivyofundishwa.
Hivyo ndivyo ungetarajia, sivyo? Lakini hapa ndipo Walton anapotupa mwamba mzito zaidi wa kutafuna.
Oh.
Uhalali wa matendo yake.
Hiyo inauma kidogo. Kwamba Mungu hatetei haki yake. Wa msikilizaji, fikiria hili. Unasikiliza kesi maarufu sana kwenye vyombo vya habari.
Ndiyo.
Unasikia upande mmoja ukilia kwenye redio. Lakini huna ushahidi wote ambao hakimu na baraza la wazee na miliki mahakamani. Ikiwa huna faili mzima ya kesi, huwezi kusimama mitaani na kupiga kelele kwamba haki haikutendeka.
Kweli kabisa.
Kwa sababu hujui kila kitu. Ni hivi, Walton anasema hatuna faili la taarifa za ulimwengu ambalo Mungu anamiliki. Kwa hivyo, hatuwezi kumpima.
Mlinganisho wako wa kuwa na faili kamili ya ushahidi ni halisi kabisa. Ili wewe utathmini ikiwa jambo fulani ni la haki au si la haki kwa 100%, unapaswa kujua matokeo ya kila tendo.
Kila nia.
Kila nia iliyofichika na jinsi matukio hayo yataathiri miaka elfu ijayo. Sisi wanadamu tuna mtazamo wa kutazama tundu la sindano, lakini Mungu anatazama picha nzima ya anga. Kwa hiyo, kujaribu kuhukumu haki ya Mungu kwa kutumia akili zetu fupi, ni jaribio lililofeli kuanzia mwanzo.
Lakini Walton anaenda mbali zaidi ya kusema tu hatuna taarifa za kutosha. Analeta dhana moja ya kifalsafa kuhusu neno lenyewe haki. Naomba tuifafanue hii kwa sababu nilipoisoma kwenye vyanzo vyetu ilinikuna sana kichwa. Anaongelea hatari ya kusema Mungu analazimika kuwa na haki.
Dhana ya contingency.
Hapa tutumie mlinganisho mwingine. Kwa ufupi, tunapochukulia haki kama kiwango cha ulimwengu, tunaifanya haki kuwa kama boss ambaye hata Mungu anapaswa kuripoti kwake. Kana kwamba kuna kitabu cha sheria angani na sisi tuko chini tunaangalia kama Mungu anafuata sheria za hicho kitabu.
Umeieleza kwa ustadi mkubwa sana. Hilo ndilo tatizo la msingi kabisa. Katika falsafa na theolojia, Hii dhana inaitwa utegemezi wa nje. Iwapo kuna kitabu cha sheria kuhusu haki ambacho Mungu lazima akifuate, inamaanisha Mungu anategemea kitu kilicho nje yake ili kuwa mwema.
Kwamba anapimwa na kiwango ambacho yeye hakukiumba.
Ndiyo, lakini Walton anasema hiyo si kweli. Mungu hakifuati kitabu cha sheria. Yeye ndiye aliyekiandika. Hategemei kiwango chochote nje yake. Haki yenyewe inatiririka kutoka kwake. Hivyo basi, Mungu hawezi kuwekwa kizimbani ili athibitishe haki yake mbele ya wanadamu. Na ndiyo maana kitabu hiki hakitetee haki ya Mungu. Badala yake kinatetea hekima yake.
Hekima sio haki. Kwamba tunaweza tusielewe haki yake kwa sababu hatuna faili lote, lakini tunaweza kutumaini hekima yake kwa sababu yeye ndiye aliyeumba mfumo mzima. Ndiyo maana mwishoni anamuuliza Ayubu, unajua ulikuwepo nilipoweka misingi ya dunia.
Unaweza kuwafunga nyota?
Unaweza kuwafunga nyota za kilimia. Anamuonyesha uzito wa hekima yake. Lakini, na hapa lazima niwe mkweli, hii inasikika kama falsafa nzuri sana tukiwa hapa tunachambua kitabu. Lakini, vipi kuhusu mtu aliye kwenye kitanda cha hospitali leo?
Hapo sasa.
Mtu ambaye amepoteza mtoto wake. Kusema Mungu ni mwenye hekima, usijali kuhusu haki, inasikika kama kauli baridi sana, yani isiyo na hisia kabisa. Walton anaelezeaje uhalisia wa maumivu na mateso yanayoumiza watu?
Swali la msingi sana na lina hisia nzito. Na hapa ndipo tunapopaswa kuwa makini. Walton hasemi kwamba mateso hayana maana au kwamba hayapaswi kuumiza. Mateso yanaharibu na yanatisha. Lakini anachosema ni kwamba kitabu cha Ayubu hakijatengenezwa kujibu swali la kwa nini unateseka.
Sawa.
Unapokuwa kwenye kitanda cha hospitali, kitabu hiki hakitakupa sababu ya ugonjwa wako. Badala yake kinabadilisha swali. Hakituulizi jinsi ya kufikiri kuhusu mateso yetu, bali kinatuuliza jinsi gani tunamfikiria Mungu katikati ya hayo mateso.
Kwamba tunapoanguka tunamlaumu, tunamkimbia, au tunamkumbatia licha ya giza nene.
Ndiyo, haswa. Na ndiyo maana watu hukatishwa tamaa sana wakisoma kitabu hiki wakitafuta majibu. Wanafikiri ni kitabu cha kiada cha kutatua fumbo la maumivu duniani. Lakini kipo pale ili kujenga tumaini, si kutoa majibu.
Hilo wazo limejificha sana. Hebu tulifungue kidogo. Uhusiano kati ya tumani na majibu. Ni kwa sababu ukiwa na majibu yote, huhitaji tumani.
Fikiria hivi. Ikiwa unajua kwa uhakika 100% kwamba ugonjwa unaoupitia utaisha siku ya Ijumaa saa 4 asubuhi na kwamba utaleta faida fulani, huna haja ya kutumaini. Una uhakika.
Sahihi.
Tumani linazaliwa pale ambapo hakuna uhakika, ambapo kuna ujinga wa kibinadamu na kuchanganyikiwa. Mungu hampe Ayubu majibu yote kwa sababu anamtaka Ayubu na sisi wasomaji tuchague kumtumaini yeye kwenye giza, tukitegemea hekima yake. Tumani ni majibu yetu pale tunapokosa majibu.
Tumaini ni majibu yetu pale tunapokosa majibu. Aise. Hilo ni neno la kusimama nalo. Lakini yote haya yanatuleta kwenye swali moja la msingi ambalo Shetani aliuliza mwanzoni mwa kitabu. Na hili swali linapaswa kumfanya kila msikilizaji wetu atathmini maisha yake leo. Swali lilisema, je, Ayubu anamtumikia Mungu bure? Hii inaleta mjadala kuhusu asili halisi ya wema wetu au uadilifu wetu.
Hili ndilo swali linalobeba kitabu kizima. Ikiwa wewe ni mtu mwema, unaenda kwenye nyumba za ibada, unasaidia maskini na huepuki uovu, unafanya hivyo kwa nini?
Ni swali gumu.
Sana. Ikiwa unafanya hivyo kwa sababu tu unajua Mungu atakupa afya njema, gari nzuri na ulinzi, basi wewe sio mwadilifu wa kweli. Wewe ni mfanyabiashara. Na Shetani anasema, muondolee malipo na utaona kama huu wema wake ni wa kweli.
Hapa ndipo tunapopaswa kutumia ule mlinganisho wa mashine ya kuweka sarafu na kutoa bidhaa. Unajua, wewe unayetusikiliza, fikiria hili kwa umakini. Sisi wanadamu tuna tabia ya kumchukulia Mungu kama mashine kubwa ya soda iliyopo mbinguni.
Kweli.
Tunatembea kwenda kwenye mashine hiyo, tunaingiza sarafu zetu, sarafu ya kusali kila siku, sarafu ya kusaidia yatima, sarafu ya kuwa mwema kwa majirani. Kisha tunabonyeza kitufe kikubwa kilichoandikwa baraka, afya na utajiri. tukitarajia mkebe wa mafanikio udondoke chini ili tuunywe.
Na tunatarajia uwe wa baridi kabisa.
Ndiyo. Sasa, nini kinatokea siku ambayo unaweka sarafu zako zote za matendo mema, unabonyeza kitufe, na badala ya mkeba wa baraka kushuka, inashuka karatasi imeandikwa kazi yako imesitishwa au vipimo vyako vya hospitali ni vibaya?
Basi, hapo ndipo watu wengi sana huanza kupiga teke ile mashine. Wanaitikisa kwa hasira, wengine wanaitukana na kuamua hawataitumia tena.
Ndiyo. Tunasema, Mungu, mimi ni mtu mwema, nimekupa matendo yangu mema, kwa nini hujanipa baraka? Lakini kilio hicho chenyewe kinathibitisha hoja ya shetani. Kinathibitisha kwamba tulikuwa tunafanya biashara, hatukuwa na upendo wa kweli.
Sahihi, uadilifu unaotegemea malipo tu huyeyuka kama upepo pindi mfumo wa malipo unaposimamishwa. Majaribu ya Ayubu hayakuwa adhabu, yalikuwa kipimo.
Kuvunja ile mashine.
Ndiyo, kuvunja ile mashine ili kuona kama Ayubu bado atasimama kumheshimu Mungu kwa sababu tu yeye ni Mungu na si kwa sababu anagawa pipi na soda.
I say.
Ni mfano unaoshtua sana kwa sababu unaingia moja kwa moja kwenye theolojia yetu ya kila siku. Kitabu cha Ayubu kinatuambia kwamba Mungu sio mashine ya kutoa faida. Anastahili kuabudiwa kwa asili yake. Mateso yanakuja kuthibitisha ikiwa wema wetu una mizizi chini ya ardhi au ni ganda tu jepesi la nje linalosubiri kuvunjika wakati wa dhuruba. Hili ni fundisho zito sana kuhusu nini maana ya uadilifu usiokuwa na masharti.
Hivyo basi, ili tusimalize kama yule mtazamaji aliingia kwenye sinema na matarajio potofu, ni lazima tubadilishe kabisa mfumo wetu wa akili. Tumegundua leo kwamba tuko kwenye uwanja tofauti kabisa na ule tuliodhani.
Kabisa.
Kitabu cha Ayubu sio rekodi ya mahakama inayomhukumu mwanadamu. Sio mwongozo unaokufundisha jinsi ya kuvumilia mateso ukiwa umefunga mdomo. Wala sio kitabu kinachojaribu kupima haki ya Mungu kwa kutumia vipimo vyetu vidogo vya kibinadamu.
Wala hakipo ili kukupa majibu rahisi ya kwa nini unateseka. Ni kitabu cha hekima kinachokutaka umtumaini Mungu ukiwa gizani.
Na muhimu zaidi, ni kioo. Sio kitabu cha kiada cha kusoma na kupata majibu, bali ni kioo cha kujitazama sisi wenyewe na kujiuliza kwa nini tunamtii Mungu. Lakini tunapoelekea kumaliza, nataka kukuacha na wazo moja nzito ambalo linatokana na yote tuliyoyajadili hapa. Wewe msikilizaji, turudi kwenye ile dhana ya mashine ya kuuza soda. Tumeona kwamba uadilifu wetu wa kweli, ule ambao sio wa kibiashara, unapimwa tu wakati ambapo mashine hiyo inaharibika. Wakati baraka zinapokatika, sarafu inapomezwa bila kurudisha chenji, na mateso yanaingia bila hodi.
Ndiyo.
Lakini na hili ndilo swali langu. Ikiwa mateso ndio kipimo pekee cha kugundua kama uadilifu wetu ni wa dhati au la, basi nini maana ya tabia zetu za kila siku wakati mambo ni shwari?
Hilo ni swali zito sana.
Wakati huna shida, afya ipo, familia ina amani na biashara inakwenda vizuri, je, matendo yako mema ya leo ni ya dhati kutoka moyoni au ni risiti tu unayoikusanya na kuitunza kwa siri ukisubiri kudai malipo kwayo kesho utakapopatwa na shida? Unapotoa msaada leo wakati una furaha, unafanya hivyo kwa upendo au unalipia bima ya kiroho ukiogopa majanga?
Aise.
Tafakari kuhusu hilo. Unapoendelea na maisha yako ya shwari, je, moyo wako unafanya biashara au unaishi katika uadilifu? Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kuungana nasi kuvumbua na kufumua matarajio haya. Hadi wakati mwingine, endelea kujiuliza maswali magumu na uangalie upya kile unachodhani unakijua.